بين وانا اكسنت اجي استيال كنسو دوادا اذا عدى في دماء غيب تعفك الصومالي جاي في او اي او يدين كي جاي معنا سو واشنطن
سنين بشه جولاي وكو يسودن سنة كلابوكم تضبيه طبعاً واحد نقدر جي سنة إثنان وجدها جاباً في رتكة في مدام قالوا إن كقار سيدو كلا يبغى فيه ويسمال الدات خام عدا واحد لسوع سين إياه أنا جوا جمال أحمد عثمان إيو جامع بولا جامع
وضبط عاد كبغل الدونتان إذا عدينا في دمدق استيال وحاكم إذا مرايكن كي يهوغل كم إذا أفريكا وعن باري ويركي شر اللي قد لي عيدا مضى عامستون يا عيال في قلوي
وحاسدو كله قد دقي سندون تان وربحين كسر سن مرايكن كوشاقي إن لبت كما مستدف من كتر سنة متدين تنقو حدا الشباب
ويركو وحو دعي لشري دي مريو دعي الوحان كيستي ديارضها een wax tuugaya waxaan rajaynaynaa insha Allah taala nimanka cadawga meel walba ay kaga suugiyeen deegaanada Koonfur Galbeed ee sida si loo beegsan rajaynaynaa insha Allah
waxa kale oo aad maqli doontaan xubinti doonta gaaban iyo warar kale oo ku saabsan geeska Afrika marka horese warkii caalamka
ور صحفيه دو سو ساري تلسكا عيدن امريكان كا اقارد افريكا افريكا كوماند ايا لغو شغي ان سال لباتن كي بشن جولاي امريكان كا سوماليا كفوليان هولغل لغو دلي حبين كاتر سنا الشباب وزاره غاشان ديغا امريكان كا كدي ماركي اي هشاي ورر لغو كلسون يهاي لغو هولغلي كاريو او سيدون صحا waxay qaaday weerar guuleystay kaas oo ku dishay hal mitid oo kaatir sana ururka alshabaab ayaa lagu yiri qoraalka war saxafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ah dad shacabi ka soo gaarin weerarkaas war saxafadeedka waxa kale lagu xusay in howlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeelaha Hoose dhinaca kale dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada Mareykanka ka geysteen Soomaaliya war saxafadeedka ay dawladda soo saartay ayaa waxay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Hussein Cali Jabal. Cali Jabal ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab kuwaas oo saxafadeedka dawladdu ay ku sheegtay inuu ka mid ah dadkii dilka qorsheysan ee qaraxyada Muqdisho ka sameeyay muddooyinba.
Wakiilka gaarka ah ee xogayaha Guddiga Midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya Francisco Madiera ayaa ciidamada AMISOM ee shalay lagu weeraray gobolka Shabeelada Hoose ugu hambalyeeyay geesinimadooda. Waa saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ay wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe oo war saxaafadeedku lagu sheegay inay wadadani tahay mid ciidanka sahayda loo mariyo. Ergiga Francisco Madiera ayaa war saxaafadeedkan ku sheegay in 12 askari oo weerarkii shalay looga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda la tacaalayo. Dhanka kale, dawladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarkan shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay in ay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dawladaha dariska ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaaday ciidamada AMISOM. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyay in ay dawladda Mareykanku ay adeegsanayso ama ay adkaynayso ballanqaadkii taageerada Soomaaliya si ay u dhaqangeliyeyso dawladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka ummadeeda ay u baahan tahay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan ayaa waxa ay xaqiijisay in la soo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iskahorimaad socday 4 saac. Waxa ay sheegtay in ciidamada amniga Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerar ka soo qaaday halka booliisku halkaas uu ku dhaawacmay hal qof. Waxaana sidoo kale la sheegay in dhammaan shaqaalaha safaaradda aysan wax dhibaato ah soo gaarin. 4 nin oo aad u hubaysan isla markaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumeeyay safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid ah ismiidamiyashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado saddexda kale inay gudaha galaan. Kooxda Daesh ayaa wakaaladeeda wararka ee Amakh ku sheegtay in ay iyadu weerarkaasi abaabushay. Weerarka mitadiinta ayaa sanadkan boqolaal qof ku dilay magaalada Kabul. Qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 2,400 dadka gaaraya 1,600 ee lixdii bil ugu horeysay ee sanadkan lagu dilay waddanka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ee ku leedahay dalkaasi laga dhimo 750 ruux. Shaqaalahan dalka laga saaray ayuu Ruushku uga aasanayaa Mareykanka cunqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweynaha Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo in aasi intaas ka badani uu Mareykanka ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladda taagan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tallaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen. Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa Khamiistii meel mariyay cunaqabateyn horle oo lagu soo rogay dowlada ay Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka mid yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa isla jimcihii ka hadlay tallaabadaas oo uu ku sheegay inay tahay mid daandaansi cad ah oo uu Mareykanku ku sameynayo xiriirka caalamka. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhoweyd uu ka dhacay halkaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi, waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay v o a-da u sheegayaan in qaraxani uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay qof sargaal ah. Waxa uu maalin uun ka dambeeyey markii baabuur la soo miidaamiyey lala bartilmaameedsaday jidka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dilay 10 qof. Qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhegeystayaal toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa sida uu qaraxani u dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxan wuxuu ka dhacay jaamac degmada Waaberi ee Muqdisho. Wuxuu ahaa qarax lagu xiray gaari, waxaana dhaawac soo gaaray ruuxa gaarigaasi oo lagu magacaabo Cabdi Maxamed Dafaage. Ila ka tirsan kuwa amniga waxay ii xaqiijiyeen in ruuxan ruux shacab uu ahaa oo aysan ku ogeyn marka laga hadlayo shaqo dowladeed iyo mid sida ciidan. Haba yaraatee, waxaa qarax uu gaariga qabsaday, kadibna waxaa dhaawac soo gaaray qof waxa gaariga waday ee gaariga lahaa. Laba qof oo meesha ka dhowa, dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray oo aan cuslayn. Waxaa isbitaalada magaalada loo qaaday dhaawaca qofkaasi. Qaraxu wuxuu ka dhacay degmada Waaberi jaamac ila kuwa amniga ah.
Waxaan jeclahay inaad bal wax nooga sheegto saraakiisha amniga ee aada la xiriirtay. Maxay ka hadleen qaraxan iyo weliba sida ay wax u jiraan?
ila kuwa amniga ah aan la hadlay qaraxa kadib iyo inta xogta ay raadinayeen, markii ugu dambeysa waxay ii sheegeen in ruuxan gaariga waday ee lagu magacaabo Cabdi Maxamed Faage xaaskiisa, siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, ay tahay mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay sheegeen suuragalnimada in qaraxa ujeedkiisu ah xildhibaanadaasi ilaha amniga ee fiyooda la hadla qaarkood oo dabcan ka shaabsaday xigashada magacyadooda. Waxay sheegayaan ilaa ay hadda la wadaan baaritaano, balse ninka loo yaqaano Cabdi Maxamed Faage oo loo yaqaano Cungus u arkaan inuu ahaa qof shacaadi ah. Marka laga reebo in xaaskiisa aheyd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, qaraxana suuragal tahay. Warqaasi ay sheegayaan in xildhibaanadaasi taargetku ahaa ama ujeedku ahaa, laakiin cidna qaraxa waxyeelaysa soo gaaray marka laga reebo dhaawac soo gaaray cabdi cunguf qofka lagu magacaabo ee la sheegay in xaaskaas uu qabo xildhibaanada ah
waa yahay. Waxaad dabcan qaraxani waxa uu maalin un ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo 10 qof ku dhinteen. Madaxda amniga maanta waa ay shireen arrintaas iyadoo ay ka hadlayeen. Maxaa tallaabooyin ah ee ay qaadayaan hadda?
Hay-adaha amniga Soomaaliya labadii bil ugu dambeysay dabcan aad bay u xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho. Magaalada waxay yeelatay kontrolo laga soo galay ciidamada jooga magaalada gudaheeda iyo isgoysyada magaalada waaweyn. Ciidamo kuwa amniga gaadiidka joojiya oo baaraya waxaa la socotay in jircabayaasha magaalada oo dhan dhagxaanta waaweyn lagu gooyo oo gaadiidka aysan xaafadaha jircabayaasha aysan isticmaalin oo meel walba wado soddon ay kasoo dhacday ciidamadu ay ku sugan yihiin xaafadiina lasoo xiray oo dabcan dadka markii hore culays baan ay ku qabeen laakiin hay-adaha amniga ay sheegayeen inay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga iyo inay maaragtay ammaanka xaqiijiyaan dabcan iyadoo howlahaas oo dhan ay socdaan ayaa haddana qaraxyo dhacayaan. Shalay qarax dhacay jaamac wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee markaal mukarama wuxuu ka dhacay
Cabdiqaadir
degmada Waaberi.
Intaas ayaan ku diinaynaa Cabdiqaadir. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdille oo si toos ah qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jiray isagoo nooga waramayay qarax hadda dhacay.
Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa si kala gooni ah waxa ay u sheegeen in weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Turutoro ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakadda qaraxyada iyo weerarada ka geysata Muqdisho. Warsaxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal metid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatay ka soo garin dadka shacabka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxaafadeedka uu sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhawaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa laba gaari ayaa lagu gubay. Taxadu waa uu sarnaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaaliyeen in sidaas oo kale loo duqayo waa rajaynaynaa insha allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqaya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi kasoo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariis ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariis waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabka ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaana ka hadlin arrinkani. Waxaa sidoo kale dhinaca kale jirta in warsaxaafadeed dowladda Soomaaliya ay soo saartay gurdow ay ku sheegtay in ay rumaysan tahay in weerarkaasi ay ku dileen lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Tahay habeen wanaagsan halkaad uga naga dhageysanaysaan waa VOA.
maalintii shalay ee in ka badan 20 askari ciidamada midowga Afrika ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay kolonyo gaadiid ah maraysay meel u dhow tuulada Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka waxay xaqiijiyeen inay duqeyn ka geysteen magaalada Toro, halkaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xaqjirka ee Muqdisho. Ugu horeyna waxaan weydiiyey in bal uu warbixin naga siiyo gaadmadan shalay lagu weeraray ciidankaasi.
Weerarkan sida warbaahinta sheegayso ma aha weerarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ahaa. Waxaa jiray weerarro kuwan oo kale ahaa weliba kasii daran oo ciidamada AMISOM ay ku beegsatay urka shar ay ku beegsadeen haba noqoto Ceel Cabe ama Kulbiyow ama Leego iyo meeshanba. Marka waa weerar noocaas ah weeye. Arrinta u baahan in la ifiyo waxaa weeyaan ciidamada AMISOM oo 2007 dalka yimid siday markaas hawlahan u qabtaan iyo ururkan Al-Shabaab waxaad moodaa inay mid kasta midka kale inuu garanahayo oo la isfahmay oo la istaraatiijiyey gaar ahaan marka xagga Al-Shabaab ka hadlayo. Arrintan waa arrin markaa un military ah oo aan la dhihi karin jabhad iyo ciidamo military ayuu dhaxmay lama dhihi karo. Waxaan dhihi karaa waa dhabagal oo
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, sida aad sheegtay oo aad carabkaba ku dhufatay, AMISOM waxa ay joogtaa xilli ka badan 10 sano dalka. Marka waxay ahayd arrintani mid dhinac u dhacday oo Al-Shabaab ama lagaga xoog batay ama ay dhuumaalaysi keliya ku ekaadaan. Marka waxaana hadda la hadal hayaa bixitaankii AMISOM ee dalka iyo sidii wax loogala wareegi lahaa sanadka soo socda hadiiba ay suurto gasho. Maxaad isleedahay marka loo fiiriyo in ciidamada AMISOM ay awoodda ku wareejiyaan kuwa qaranka ama ay nabadda soo afjaraan, intee in le'eg baa rajo laga qabi karaa?
Istiraatiijiyaddan ciidamada AMISOM ay dalka ku joogto ay ku howlgalayso waa mid u baahan in dib u eeg loo sameeyo. Waa mid dhab ahaantii marka laga hadlayo in ma aha mid dhalin karta nabad, ma aha mid kusoo dabaali karta dalka nabad, maxaa yeelay ciidamo wareegaya ma aha ciidamo meel uun ku jiray weeye oo magaalooyin iyo meelo mucayan aha.
Marka
waa ciidamo oo ayaga isdifaacaya la dhihi karaa.
Haddii marka dib eegid lagu sameeyo
ku socdaa saa markay tahay istaraatiijiyadda warmukeed maanta dhowad soo baxay, waxaan ka muuqatay in sanad soo socdaba inay gradually tartiib inay u baxayaan oo dalka uga baxayaan.
Haddii dib u eegis lagu sameeyo maxaa laga eegayaa dhinacyada, maxaa qodobada la fiirinaya, maxaa ka mid a?
Si guudba AMISOM qaaqay hawsha ugu jirto hubka ay isticmaalayso qaabka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed xataa xiriir ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka qaabka iyo arrangement ka dhexeeya mandate-ka xataa ay leeyihiin AMISOM lafteeda. Waxyaabahaas oo dhan baa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, maxaa yeelay 10 sano waa khibrad ku filan in qiimeyn dhabaha lagu sameeyo. Soomaaliduna ayagu ay dib isku noqdaan oo ayagu ay dib u heshiiyaan, ayna ayagu ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ay nabad oga dhalin lahaayeen, ayagu oo adeegsanaya awooddooda iyo xuduuddooda haddii wadahadal wax ugu dhammaystirayo iyo haddii kalaba.
Isla shalay waxaa dhacay weerar dhanka cirka oo lagu beegsanaya Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegayaan in la doonayay in weerarka lagu dilo sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxay micnaha oo samaynaysaa weeraradan isdaba jooga cerka ah ee waayadan dambe sida saa'idka u dhacaya?
Weerarada nutii waa weeraro oo hadda ma cusbo, ilaa waqti hore inay soo bilowdeen,
laakiin tiradooda badatay hadda.
Waxay ka jiraan Yemen, Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, meel kastay ka jiraan, iyo Liibiya xataa. Marka waxa weeyaan, waxaa la dhihi karaa kulley waa un waxaad moodaa dii hadda la kordhiyey waxay ka mid tahay istaraatiijiyada cusub ee ciidamada Mareykanka ee hadda Jabuuti oo hadda koox dhawaaqay inay mandeed haystaan inay weerari karaan oo aynan dib ugu noqonaynin dib saldhigyadooda xagga Mareykanka. Marka arrintaas waxaan filayaa dukulley waa arrin oo militari la xiriirta in haddii qof la dilo waxa weeyaan way keeni kartaa saameynteeda. Laakiin waxaan u baranay markaan istaraatiijiyada fiirinayno xagga xasilinta, markaan fiirinayno waxaad moodaa inay un iska soconayso haddii aan dhaho qowda maqashii waxbaana ay qabanina waan dhihi karaa.
Sida aad sheegtay, tiradooduna way badatay sidii waagii hore ay wax la taaban kara oo saameyna u sameyn jireen hadday ahaan lahayd in la dilay tagayaashii kooxda Al-Shabaab. Xerooyin waaweyn la duqeeyey baryahan dambe uma dhacday. Marka siyaasiyan iyo amni ahaan miyaad lahayn qalqal ayay keenaysaa?
Waxaan mid ku fiirsanay 2007 ilaa 8 diyaaradu qaatay wuxuu garaac jireen saraakiisha ay maxkamad ka leeyihiin iyo sidaan xataa waxba usoo afjarin. Marka arrintan waxay u baahan tahay runtii si guudmaki loo qiimeynayo, maaha arrin oo amni iyo askari kale, maaha waa arrin u baahan in solution la raadiyo siyaasadeed iyo mid oo dhaqaale iyo mid oo dib u heshiisiin oo xagga beelaha Soomaaliyeed iyo arrimahaasay u baahan tahay maaha oo keliya mid amniga. Haddii amni la fiirinayo lafteeda kuma filaanayso weerar oo lala beegsaday hal sargaal, kuma filaanayso. Waxay u baahan tahay in caqli cusub iyo istaraatiijiyad cusub la keeno ayay u baahan tahay. Arrintana waa xal u baahan in laga dhigo xal Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Zahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ah ee Irshaad ee salgeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu igu waramayay qadka telefoonka isagoo isla Muqdisho ku sugan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askarigii dilay wasiir hore oo dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, gaar ahaan wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdullaahi Siraaji. Gudoomiyaha maxkamaddaasi sare General Liban Cali Yarow ayaa xukunkani uga waramay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyn weydiiyey sababta ay ku diideen racfaankii uu qaatay ninka lagu eedeynayo dilkaasi.
Intaan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriyaa, waa la aqriyaa. Ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo? Ma mid la aqbali karaa ama mid oo matala aan la aqbali karin? Waxay noo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. Maxkamadii dib u qaadnay adiga. Waxaan qaaday maalintii Sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiisa aan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatiisa ay soo qayb galeen. Waxaan soo baxday marka inaan ayino xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida aan ku ayino
yaa
noo soo baxday saacad aan ku dhawaaqnay.
Dilku maxkamad abuu ahaa mise kasbu ahaa, maadaama ruuxan dilka geystay wasiir Siraaj cidda Gaarisa uusan ogeyn maxaa loo cuskan?
Waa runtaadi waaye. Waxa waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka ma dilkan kasmiya ama kama way waxyaabaha ay barfacaanka usoo qaateen waaye. Ustaad afkan ku su'aal ka dhawaajiyo maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalka la aqriyo wixii CID soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey. Kadib maxkamaddii la qaaday, qaadistii marka la qaado marqaatiyaala meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu banaal waraaqo lasoo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baarisa ugu soo sameeyey wixii la keenaa meesha lasoo xadirinaa baarihii oo ka jawaabayo. Waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku racno kiiskii oo dilka kasoo ahaa inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacdada wixii ka dhacday sayidka agtiisa ay ka dhacday. Meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo. Aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn. Oo qofka duu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa soo fasaxay maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay, laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deedin. Wasiirka iyo hantadhoorka qaranka gaarigoodu way isdaba socdeen. Waxa uu hantadhoorkaa soo galay waxaa intaanu soo galin jagoboonti waa la istaajinaa, waxaa la weydiinaa qofku yahay iyo meesha u socdo. Dhakaarkiisu la baxay oo gudbay. Kadib wasiirkii soo istaajiyay sidii abaa loo istaajiyay asana uu soo gudbay. Markii lasoo dhaafin saajinta la sii marayo sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyay dilka, wuxuu dhahay gaariga hoos naga soo galay. Marqaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askari la saarnaa wasiirka, qorigu ayuu ku taagay. Marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku duro inuu shiday si loo arko qofku yahay loo ogaado. Kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabad uu soo riday. Xabad markuu soo riday waxa waaye askarigii kale wuxuu sameeyey gacanka hadal uu sameeyey gudaha oo ku jiro gacanta uu furo inuu matan dalku u shidan yahay oo dadkan dad caadi yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabadka lagu soo riday wasiirkii ku dhacday adiga baabuurkii uu derbiga la galay meeshan meel lagu cabsi qabo cadow inuu imaado maahan kow marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adiga qori ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof oo isuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamuway iyo kaswaay goormaa la idhihi karaa waxaa dhihi karaa askarigan qori uu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeyuu rabaa xabadii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hataa uu shaki uu galay askariga lama rabin inuu madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay taayar uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samaynay xabadii waxaa waaya toosa darawalku cabaasiyo waxba sida kulanta
gudoomiye kiiskan aad buu cuslaad golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku haya marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda cimada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa iska warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo gara leeyahay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadda la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira inan wacay ma madaxweynaha inan wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacday oo kiiskan wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo i dhahayso kiiskan saas samey saan samey
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada jenaraal liban cali yarow wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodi gaabneyd iyo arrimo la xiriira dhallinyarada marka horese kenya maamulaha howlaha farsamada qaybta kombyuutarada ee guddiga doorashada kenya ayaa la helay isaga oo meed ah afar maalmood kadib markii la waayey dilkan ayaa imaanaya toddobaad un ka hor marka ay qabsoomeyso doorashada waddankaasi wariyaha jiil greeg ayaa warbixintan inooga soo dirtay nairobi waa kan jacfar kukai oo inoo soo jeediya
mahadsanid jaamac saraakiil sarsare ayaa maanta xaqiijiyey dhimashada chris masando oo mas-uul ka ahaa maamulka ururinta iyo baahinta xogta i t ga ee guddiga doorashada dalka kenya warka la xiriira dhimashada masando ayaa soo baxay saddex maalmood kadib markii isagoo nool cid ugu wardambeysay wafula jabukati gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan qaboojiyaha meydka ah ee magaalada nairobi
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know postmortem will be done.
Shaka kuma jiro in la jirdilay kadibna la qaarajiyey. Aniga oo og in qaabka uu dilku u dhacay la baari doono. Waxa kaliya maskaxdeena ka guuxaya ka guddi ahaan ayaa ah waa ayo cidda dishay maxaase loo dilay.
Afhayeenka bilayska Kenya ayaan isagu jawaabo ka bixin su'aalo arrintan laga weydiiyey. jabukati ayaa ku booriyey shaqaalaha doorashada in ay isdejiyaan inta lagu guda jiro aaska iyo baroor deeqda sidoo kalena codsi ayuu xukuumadda u jeediyey
xilligan
aanu hadda marayno waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay sugto ammaanka dhammaan shaqaalaha doorashada si shacabka kenya ay u helaan doorasho xor iyo xalaalba ah
maadaama uu masando ahaa madaxa i t ga iyo isgaarsiinta guddiga doorashada waxa uu aqoon xeel dheer u lahaa tiknolojiyadda loo adeegsanayo doorashada soo aadan Jebukati waxa uu sheegay in leyligii lagu jilayay doorashada ee Isniinta soo aadan la qaban lahaa dib loo dhigay ilaa xilli dambe oo aan la cayimin. Iyadoo uu aad u soo dhawaaday xilliga doorashada ayaa haddana waxa sii kordhaya cabsida laga qabo in rabshado ay hareeyaan hanaanka codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku eedeeyay in uu wax isdibmarsiin doonayo, laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ninka isaga la tartamaya waa Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, uu damacsan yahay in uu ummadda qaab qabiil ku salaysan u kala qaybiyo. Odinga ayaa looga adkaaday doorashadii natiijadeeda sida aadka la isugu qabtay ee dhacday sanadkii 2007, taasoo colaad ka dhalatay ay ku nafwaayeen dadka badan 1,100 ruux.
Intaasii Jill Craig ayaa kasoo dirtay magaalada Nairobi. Jaafar Kubkay ayaa nala socodsiinaya dhageystayaal. Gurru waxa dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale ayaa ishee mar kale aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyna.
Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha gudiga midowga Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amazon ee shalay lagu weeraray gobolka shabeellada hoose uga hambalyeeyay geesinimadooda. War saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ay ciidamadu wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war saxaafadeedka lagu sheegay in ay tahay waddo sahayda ciidanka la mariyo. Ergeya Francisco Madeira ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarka shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka shabeellada hoose. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay inay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska la'a ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in dowladda Mareykanku ay ku adkeynayso ballanqaadkeedii taageerada Soomaaliya si ay dhaqan u geliso nabadda iyo horumarinta dadkeedu u baahan yihiin.
War saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ahi dadka shacabka ay kasoo gaarin weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Toroto ee gobolka shabeellaha hoose. Dhanka kale, dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu fasaxday howlgalkaasi ciidamada Mareykanka ka geysteen Toroturu, waxaana war saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, oo ay dowladdu rumaysan tahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyo iyo dilal dhowra oo Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka safaaradeeda ee Mareykanka uu ka jooga Ruushka laga dhimo 755 ruux. Shaqaalaha dalkan laga saaraya ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo aarsi intaas ka badan oo in uu Mareykanku ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tilaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen arrintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ahayd ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. Waxay sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka boliisku uu kaga dhaawacmay weerarkaasi 1 qof. Waxaana dhammaan shaqaalaha safaaradda la tilmaamay inaysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aad u hubeysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumay safaaradda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan waxa ay sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u galaado 3 kale inay gudaha u galaan. Kooxda Daacish ayaa weerarkaasi sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd.
wanaagsan dhageystayaal mar kale halka wararka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxa inoo haysa Zainab Abukar.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dawladda dhexdooda kadib markii toddobaadkan israsaaseen dhexmartay ciidamada wada tirsan dawladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan waxa dooda ay gala qayb galaya gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe ee gaashaanla sare Umar Abdulle Ahmed Umar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa maxay kula tahay in isku dhacyadaas ay u soo noqonayaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa laba qaybood weeye labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada waxa loo baro la isuguna dhafo qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda buu gaariga saartaa ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani ciidamadii la iskuma darin la isma barin tababar lama siin waxaan markaa aad u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeen in xeerar lagu wada xareeyo xiriyooyin in ciidamadu isku bartaan in la tababaro in maskaxda laga tababaro in aqoonta ciidanka la siiyo sida hadii la yeero ciidamada ciidama isyaqaan weeyaas mana la inaya
waad mahadsan tahay haye Umar Jacfaan
hadda ciidanka waxaan hadda isku dhacay ciidanka ay aniga wax weyn ma aha xaqiiqda sababtoo ah dhacdooyin soo dhacay waa oo mar walba jiraan dawladdu markii hadda la fiiriyo dadaal ay sameysay farabadan ayaa muuqanaysa oo aan la dareemaya sababtoo ah waxa weyn dawlad iska tabariyan oo 26 sano barbarsan ayaa maanta waxay ku shaqaynaysaa sidii dawladihii waaweyn ay u shaqaynayaan oo kale isku dhaca marka ciidanka waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo khalad uu dhacaya khaladka in la saxo waa fiican tahay hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin waxay galoob dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen hadda nabadsiinta meelo badan oo laga soo baxa jiray nabadsiinta meelo badan oo laga soo baxa jiray milatariga meelo badan oo laga soo baxa jiray boliisku sidoo kale marka waa la soo sheegay
ciidamada hadda isbartaana isku dhicmayaan qaladaadku waxa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maanta taasan anigu ku noqnoonaya oo leeyahay waxa weeyaan halaga daayaan leeyahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo nin walba askarta reerkooda oo uu wataa joojin hal isku daro ciidamada hal isku dhafo hadaan ciidamada isku dhafa la helin, hadaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xiryaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin, isku dhacaani soconaya waana weynaanaya hadaan laga hortegin, waa in laga hortagaa. Madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn, saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto u istaagto.
Dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaheen, sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada? Haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan,
ciidan qabiil ma ciidan maqdad maqdo waa ciidan wasudastan yihiin, waa iska la falgalaan tababarka waa sax oo korneelku tababar waa la tababaraa dee waaba dowladnimada. Hadda waxaan maqlay maalowad in maamul goboleedyada afar afar kun oo ciidan laga qorayo laga tababarayo, waa bilaaw sax ciidantii hadda waxay ka bilowtahay beeskiya ciidamada Soomaaliya oo loo dhisayo sarkaalka maanta. Waa laga yaabaa inaan aqoona usoo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqoona usoo lahayn way dhici kartaa, laakiin markii lasu feeriyo hadda daawacyada ugu jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaliilayo, sababtoo ah waa laqaanaa dowladdu waxay ugu soo gelisay meeshii loogu talagalay laba guud oo ciidan ahayn ay maaratay qabab difaaca ama shaqada hadda ayaa hal urultaa buul keenaya. Marka tayada ciidan markaad fiirso iyo maaratay waxqabadka dadka runtii waxqabadka badan tayadii hub ama tayadii saadada ay wateen ma kaafinaysa. Hadda guulahay keenayaan ma kaafinaysana wax la dhagaysan kara maa
waxaan siinayaa Korneyl Cabdullaahi Gaafaan.
Wadal Soomaali weeye waxaani ajnabi maaha, dhul fogna kama aanaani maan, dadku way siqaanaa. Waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkan hadda isku dhac ahaayo maalintii dhoweyd inuu siyaasad ku saabsanaa oo laga dambeeyey noqon ka dhaha. Waxaasoo dhan marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto, waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weyn, in la wacdi geliyo weyn, maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro, tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababarro gaar ay leeyihiin ciidamadu, ama ha noqoto midka cadowga lagu laayo, ama ha noqoto midka istaraatiijiyonka, ama ha noqoto difaaca dalka, tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay.
Haye Cumar,
dowladda jirta hadda iyo gurka horeba laba meel bay wax ka tafican, hadda tan ku jirtayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaadaa xasilintii ciidanka isku daray waxoo dhibaato hadda ka dhacday xasilintii gobolka Baradeed ee loo magacaabay iyaga oo xasilintii waxay dhaleen marka isku dhacaas laada ilaahay maalin kulliyad waa lagala jirta dhacday oo haddii shaqa la qabanayo waa ciidanku qarada weymanaya.
Marka sidee
waxa wax looga qaban karaa marka sidaba horta waxa la baahan yahay wadaniyad ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay isku si u shaqeynayaan oo isku hal wadan wada fulaan oo isku hal shaqsi oo taliyadu u hal magtiya waa inay kala dambayn karaa, kala dambayntaas ayaa wax ka bayn karaa dhibaatada dhacaysa waa taliya iyo loo taliya noqoto sababtu waa intaliya
haye Korneyl Cabdullaahi Gaafa, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaaray si loogu hortago isku dhac dambe isla markaana cashar looga barto waxyaabihii horay u dhacay, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo saraakiisha hogaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan?
Ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxa weeyaan xeryaa in ciidamada loo sameeyo, in lagu tababaro, in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan, in fursad la siiyo, inaan xamar lagu jirin, inaan boosaaso lagu jirin, inaan baydhabo lagu jirin, inaan kismaayo saraakiishu iska fadhiyeen iyo dhammaan gobollada inaan la fadhiyin weyn. Ciidamadu wayna gobollada ka baxaan oo xeryo galaan, ciidamadana la tababaro lana isbaro laysbaro, sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir. Midda labaad, oo anaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin. Qabiilka hadii la waayo ciidamadana xiriyaha la geeyo lagu tababaro la iskuna dhafo, dawladda wax ka halaabiya ma jirto. Horta ciidamo hadday magaalo ku jiraan nabadi ma jirto. Sidii sabaciidan waa in magaalada laga saara oo ballan la geeyaa. Shaqooyinka iyo wax walba wacyimnaanayaan dawladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale. Laakiin ciidan waa ciidan weeye, cadow baa loo tababaraa, xero waa inuu galaa, waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yaraa. Sidiis waa inuu bannaanka jooga ciidan, uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan. Haddii ciidan uu ku jiro magaalo, dib ma laga waaya, yawa isdila, yawa wax dhiba, wax badan baa imaanaa. ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay bannaanka ka jooga.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Cumar Cabdulla Ahmed Cumar Jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay Seenab Abuukar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Abaartii muddada dheer ka jirtay Soomaaliya ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhamaadeen, kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaas. Dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow, balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata, mana lahaan xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan. Sida awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Dhalinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn, taasoo noloshooda saameyn ku keentay. Qaar ka mid a dhalinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskooda oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin, xirfadana aysan garanaynin. Dhalinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan uguna mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada kaamka joogtaan adigu way badan tahay, xoolihiina waa ka dhamaadeen. Dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhiib baa jirta, mid aan wax dhiib baa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan kori wax camala kuma haystaan. Dee way habeen oo dhan iyo maalin dhan meelahaas iska wareegaan, waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro fara badan ay kaamka joogaan waxbaranin, horey waxbarashada fursada u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga oran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina waa hooyadaas iska jira, anaguna dugsina ma haysano, meelaan saaxanno ma haysano, dowladadaasaan wareegna, waxa ka shaqeeyaana ma haystaan, waxay bartaana ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax allaale waxaan u qabana ma jirto, xoolihiina dhammaade, wax aanu ka shaqeynana ma jirto, wax kalena ma jirta. Saasaan hogaynaa u fadhina usoo wareegaysayn.
Maxaa codsan lahayd waxa idinku daran maadaama aad dhalinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahantihiin, mustaqbal aa rabtaan, waxyaabaha ka dhalinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino.
Aniga Yaasiin Cabdi Cawil baa la yidhaha. Dadkani dadka xoolo dhaqatadaha weeye, xoolihii ka dhamaadeen, abaaruhuna saameeyeen xoolihiina, hadday ka dhamaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee awalba xoolo ayagu kala maqnaayo, xoolahoodu yahantidoodu raacan jiray, hantidii markay ka dhamaateena camal la'aan bay isku soo baxeen. Dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo wax qabasho shaqo ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursad kale ay macnaha uga gudbeen ma helin. Halka hogashada waaga ugu beriya qoraxda ugu dhacda, bartaasay camal lama hayaan, wax kale loo bilaabay jirtaan, waxbarasho ma haystaan, shaqaa iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan. Marka xaaladoodu nooca wey
aroorti oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
Waxaan qabta ayo camalaha ma jirto. Inaan halkaa soo tooso seexdo oo soo tooso mooyaan, camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. Waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqa tago ama aan ka shaqeeyo, halkan aqoonteeda noolihiido, macnaha magaalooyin kalena maana shaqatee, dadkii reer baadiyaha baa nahay, waana lasoo raro qoxantibaati, halkaa wax laygu siiyay, waxna la siiyay, waxna loo keenay, midna ma jirin, ma garan. Halkaasaan isku ogolayna. Marka xaalada iyadu waxa weeye waa cawashmaaya gii, bartaasaan ogolayna.
Marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
Waxa weeye wax qabasho ina macnaha wax nala baro, aanu saan wax la soo bixi lahayn, aan daaba aanu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn, haddeerna xoolahii ay dhammaadeen, wixii aanu wax kula soo bixilayn macnaha noloshayda aanu ku kafeeynay in nolo qafto nala baraan
dhalinyaradan ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan amar hadii xoolaha ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan Abdikari Nolol oo VOA magaalada Las Anod
ayuu maasiye Abdikariin Nolol oo warbixinta Las Anod ee naga soo diray dhageystayaal haatana balan jaleecna xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascada ayaa inoo la diyaaray
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London koobkan oo ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyay 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay way badisay Arsenalna labada kulan midna way badisay midna waa laga badiyay haddaba waxay isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin dhageysta bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso tambal sheekadan ka dabageeye koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxay ku helaysaa hal dhibic taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oo ay kooxu isweeraraan taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag weerar iyo weerar celis ku dhisan Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic guusha iyo goolasheeda marka la isu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood halka Sofiana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup bal qiyaas dhageysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga hadii lagu jaangooy lahaa xeerka koobka Emirates Cup hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanu wax walwal ah ka qabin xusuudac ku yimaada qaab ciyaareedkooda haatanna Mareykanka koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaarada Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyay waxaa xalay kooda isku daray kooxaha Roma iyo Juventus kulanka ayaa waxa uu ku dhamaaday 1-1 bareeja waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyay. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen. Haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xidiga ay taageeraan aan u helin fursad ay si toos ah ugu daawadaan iyagu aan shaashad ku dhex jirin sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta waa ciyaar aan dalka Mareykanka xiiseheedu ku badnayn xidiga kubadda cagta ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba uu haatan daawashada horyaalada Yurub iyo kobaka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan sooba hadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane haatanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea aya wararka waxay sheegayaan inuu heshiis horay ah la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. Matic ayaa Man U iyo Mourinho waxa uu ka caayaa lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska. Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in hadii uu ciyaariyahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho. Walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray, haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo hanashada ciyaariyahan Matic. Ciyaariyahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu leylinayo Mourinho. 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xiragaliyay lacag gaaraysa 28 milyan oo ganiga Ingiriiska, markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea. Walow sanadkiisi ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay, kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo. Ku biirista Matic ee Manchester United ayaa se muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday. Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham uu la hadalhay inuu ku biirayo, waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaar ahaanta u rabo inuu u qaato haddii uu doonayo inuu iyaga ku soo biro. Barkley, heshiiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo keliya, ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaar ahaan toddobaadkii u siiyaan 120 kun oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraada Ciyaaruhuna waa nagaynta. Tani kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Wataay Maxamuud Mascade aad buu umaadsan yahay xubintaasi ciyaaraha v o a aad ka dhegaysanayseen. Gunaanadkiida cadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan, dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa oo aan idin soo qabanno codkan dabacsan. Waxay heesaasi fanaanada Fadumo Cabdullaahi Kaayan Mandeeq waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo halkan si wada jirada kala socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. Tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinka tagaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.